Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. SPS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Длабоко во ноќта, помошта пристигна во Кабул. Уморени спасувачи за спасување на изморените, кои чекаат евакуација. Премиерот Скот Морисон рече дека хаосот и очајот ја зафатија земјата. Тој вели дека за секој австралиец е многу тешко да замисли чувство на хаос и неизвестност што постои токму во оваа земја. Дефект во формалните комуникации, способност да допрат до луѓето. И сето тоа, вели Морисон, го правиме директно ние самите.
This is not a simple process. It's very difficult for any Australian to imagine the sense of chaos and uncertainty that is existing right across this country. The breakdown in formal communications, the ability to reach people. And we are doing this directly ourselves.
Австралиските војници на војниот авион Херкулес добија пристап до копно и собирање скапоцен товар. 26 лица можеа да се качат, меѓу нив и австралијски државјани, афганистански државјани со визи и службеник кој работи за меѓународна агенција. Летот беше одобрен за полетување непосредно пред 2 часот по полнок по локално време. Тој слета безбедно во воздухопловната база Ал-Минхат во Обединетите Арапски Емирати. Господин Морисон вели дека ова е првиот од многуте летови што следуваат. Ова беше првиот од многуте летови, вели Морисон, но под услов да дозволат и временските услови, и ние го забележуваме тоа во текот на крајот на оваа недела. Има некои и не премногу поволни временски прогнози.
Australia's operation to commence evacuating Australians and visa holders, Afghan nationals and others from Kabul commenced. This was the first of what will be many flights. Subject to clearance and weather, and we do note that over the back end of this week there is some not too favourable weather forecasts.
Но временската прогноза за многумина е најмала опасност. Пукотници се слушаат надвор од аеродромот. Преведувач на австралиските одбранбени сили за SBS News изјави дека бил застрелан во близина на аеродромот во Кабул и сега е повреден. Премиерот вели дека не може да го коментира пријавениот инцидент.
What I'll simply say is this. Kabul's a dangerous place. And we've got Australians operating in a very dangerous environment. To get their fellow Australians and those who've helped our cause over a long period of time and to bring them to safety in Australia. And they're all heroes.
Премиерот вели дека не може да го коментира пријавениот инцидент и додава дека едноставно сака да каже дека Кабул е опасно место и ние ги натеравме австралијците да работат во многу опасна средина за да ги натерат своите колеги австралијци и оние што помогнаа во нашата кауза подолг временски период да ги донесат на безбедно во Австралија и сите тие се херои. Талибанските контролни точки прават уште потешко да се стигне до авионската писта. Министерката за надворешни работи, Марис Пејн, вели дека напорите за влез на аеродромот се тешки.
There were multiple kilometer long traffic queues outside the airport. At one point people were having to be lifted over gates into the airport. It is extremely challenging.
За оние што чекаат да бидат контактирани, постои неизвестност дали австралијците ќе им помогнат. Афганистанскиот преведувач за австралиските безбедносни сили, Шахен Шах, вели дека е загрижен дали ќе успее да излезе. Тој вели дека не е сигурен дали ќе биде вклучен и дали ќе биде вклучен во оваа листа на спасување. Тој вели дека се надева дека сите тие, вклучувајќи го и него и неговото семејство и луѓето и пријателите кои работеле со австралиските сили, сите тие да се евакуираат и одат на безбедна локација.
I'm not sure whether I will be included in this list or in this evacuation. Hopefully all of us, including me and my family and the folks and the friends like me who has worked with Australian forces, they all get evacuated and go to a safety location. It's hard times for everyone.
Некои австралијски афганистанци со право да се качат во авион, како што е Захра, се чувствуваат обврзани да останат, но остануваат скриени. Захра вели дека во последните неколку денови воопшто не излегла од својата куќа поради страв за својата безбедност.
I haven't gone outside in the past few days. I can't even go to the backyard. I'm really scared. And it's not just my safety. It's my family and my in-laws' family as well.
Критичарите тврдат дека напорите што Австралија ги презема сега малку доснат. Сепак, господин Морисон вели дека ситуацијата не е толку едноставна.
It isn't just a matter of people coming along and presenting, you know, a payslip from the Australian government saying I used to work for you. It is, I wish it were that simple. It is not that simple. It is incredibly complicated.
Сред ова несигурна реалност со оглед на тоа што многу летови доправа треба да се реализираат во напорите за спасување од Кабул, Австралија, како и многу други нации, сега се соочуваат со перспектива да мора да се справат со талибанците и да ја признаат талибанската влада. Господја Пејн доправа треба да ги признае талибанците како нова влада на Афганистан. Таа вели дека не е формирана влада. Останува да видиме каква форма и членство ќе има таа влада, а исто така, вели Марис Пејн, барањето за доверба обично се исполнува со очекување дека довербата е заработена.
No government has been formed. It remains to be seen what form and membership that government has. And I would also say a request for trust is usually met by an expectation that trust is earned.
И господин Морисон вели дека неговото внимание сега е свртено кон евакуацијата од Афганистан и намерата да се излечат што е можно повеќе луѓе најсигурно и во најкраток временски рок.
I am working on the basis of getting people out as quickly as I can and as safely as I can. I will welcome a better environment, but I'm not counting on one in terms of my planning and our sense of urgency in the activities we're engaged in right now, and making sure we do those as swiftly as we can. As for the broader diplomatic situation in the future, well, I know their form, and I'm acting on the basis of their form.
Повеќе австралици продолжуваат да се регистрираат за да излезат, не сакаат да чекат и да видат што ќе се случи во иднина.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.